And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Ja, velkommen, Jarl Cordua.
Tak.
Du er jo kendt som en skarp politisk kommentator, der godt kan lide at bruge det danske sprog som dit våben. Men nu er du også trukket i uniform og begyndt at træne med skydevåben. Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land, sagde John F. Kennedy ved sin tiltagelsestale i 1961. På sådan lidt højstemt fredag, er det det spørgsmål, du har stillet dig selv, Jarl Cordua?
Det kan man godt sige. Jeg har ikke selv set den parallel, men det er en meget smuk parallel. Jeg, og selvfølgelig skynder jeg mig omfavne den, fordi sådan tænkte jeg faktisk også i 80'erne, da jeg ligesom var politisk engageret og gik meget ind for NATO, og jeg kan huske, at jeg havde sådan gået rundt i gymnasiet og prædiket det gode budskab, og så tænkte jeg, det er simpelthen for fæsent, ikke, at melde sig frivilligt til de væbnede styrker. Og selvfølgelig skulle det være infanteriet, fordi det skulle ikke være sådan noget, hvor man sad og var sanitetshjælper eller fællestalsmand og fisset den af på et kontor. Man skulle være beskidt, og det skulle være ude i noget vejr og sådan noget, og jeg fik alle mine lyster styret, fordi det var dengang 12 måneder. Så jo.
Jarl Cordua er opvokset på Bornholm i skyggen af den kolde krig. Nu gør han sig klar til at forsvare fædrelandet, hvis hele verden ramler. Cordua har hele livet tænkt USA som vores nærmeste allierede, men troen vakler, og de amerikanske varer ryger ikke længere i indkøbskurven. Ugens gæst var allerede som barn optaget af politik og diskuterede livligt med sin kommunistiske farfar. I dag er han en af landets mest brugte politiske kommentatorer. Han er dybt engageret i Ukraines kamp for frihed efter Ruslands invasion, og nu er han altså også frivillig i hjemmeværnet. Men den næste times tid er Jarl Cordua ugens gæst. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, jeg opfordrer til, at man får eller får genopfrisket de soldatermæssige færdigheder, mens tid er. Sådan skrev du, Jarl Cordua, på Facebook for nogle uger siden. Hvad var det, der fik dig i gang med det?
Jamen, det er den sikkerhedspolitiske situation, som vi alle sammen kan følge med i. Altså, vi har en amerikansk præsident, som mere eller mindre siger, at NATO er noget, han ikke er sådan helt sikker på, skal køre videre på med. Flytter med tanken om at opsige det. Han har kaldt det forældet. Han har presset Ukraine præsident til at sige, hvis ikke du skriver under på en aftale, hvor hvis du skal aflevere de her miner med nogle mineraler til amerikansk erhvervsliv, ja, så får du slet ikke nogen våben, så vil vi støtte dig i den kamp, som amerikanerne jo ligesom har været med til at hjælpe ukrainerne med i forhold til den Ruslands invasion. Og det så vi på tv, altså en amerikansk præsident og vicepræsident opfører sig på den måde, det har vi aldrig set før. Og jeg kan huske den aften, hvor jeg skrev om det, at rystene så væltede det ind med penge til den...
Altså det var der, da Zelensky var på besøg, ja, i Det Hvide Hus.
Så det, i den weekend, der tror vi samlede 2 millioner kroner ind til den danske ukrainekommissær, hvis det ikke var 3. Og det var sådan ret... Folk reagerede. Altså de reagerede her. Og så er det jo bare, vi kan jo bare se, hvad vores egne politikere siger. Nu så jeg Thorsten Schack, beredskabsministeren, i går sige, at vi er i den værste sikkerhedspolitiske situation for Danmark siden krigen. Det er regeringen, det er efterretningstjenesterne. Det er normalt ikke noget, vi plejer at diskutere. Der er jo nogen, der siger, at det er ligegyldigt, og vi kan bare fortsætte, som vi plejer. Jeg reagerer på, hvordan vi bruger vores penge lige nu. Det er på oprustning. Og så er der nogen, der siger, at jeg skal sådan set bare lukke ørerne og øjnene, og så skal jeg sådan set bare fortsætte det lækre middelklasseliv, jeg egentlig altid er glad for. Og det behøver jeg ikke. Jeg kan bare læse nogle franske romaner eller se noget Netflix, og så kan jeg bare lukke alt det der ud. Sådan er jeg ikke reageret. Jeg siger, er det ikke nu, vi måske, mens tid er, mens vi har muligheden for at lære at skyde, lære at arbejde sammen med andre gode mænd og kvinder i uniform, for at vide, hvor er det, jeg har den plads, den dag noget skulle gå galt, så ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre. Og det var bare det, jeg sagde.
Og pludselig så fangede bordet jo, for du havde egentlig ikke tænkt, det skulle være dig selv, men det blev det så, fordi der var en, der skrev til dig, det er altid, du kan bare møde på mandag, vi har en ledig plads på Svanemøllen Kaserne.
Ja.
Men hvor mange har så spurgt dig, når du sådan har talt med folk, nå, skal du så ud og være parkeringsvagt ved dyrskuer og krejlermarked rundt omkring i landet?
En del. Og man kan sige, det er også sagt med et glimt i øjet, vil jeg sige. Fordi jeg synes ikke, folk er ondskabsfulde, eller det er sådan en drilleri, og det skal der også være plads til. et eller andet sted er det også det, vi forsvarer. Altså, sjoven til at lave satire og skæg og ballade med hinanden og sådan noget. Men, og nu skal jeg jo passe på, fordi jeg vil ikke genere de udmærkede mænd og kvinder i politihjemmeværnet, som har gjort et udmærket arbejde og sørger for, at folk kommer hurtigt hjem for Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue og sådan noget. Men de fylder meget. Altså, det er folks opfattelse, fordi de er meget bybillede. Men de er jo ikke hele hjemmeværnet. De fylder noget. Og ikke lidt, som man kommer til at sige, og nu fik jeg skæld ud. De fylder noget, men de fylder ikke hele hjemmeværnet. Der er jo her hjemmeværn, der er marine hjemmeværn, der er flyver hjemmeværn. Og siger bare, at det har måske i mange øjne ligesom været opfattelsen af, at hjemmeværnet, det er sådan nogle parkeringsvagter. De er meget andet. De sikrer havne, lufthavne, og alt muligt andet. Installationer, vigtige installationer, så folk, der kan sove trygt om natten, jamen så er der altså nogen, der står på vagt. Sker der en eller anden ulykke med, at børsen brænder, jamen så er det hjemmeværnsfolk, der holder øje med, at folk ikke har været rundt i ruinerne og sådan noget. Det her er bare eksempler.
Nu nævner du selv den trusselsvurdering, der kom i går, men føler du rent faktisk, at den her trussel er reel? Altså, at lige om hjørnet kan vi risikere at blive løbet over inden?
Ikke i morgen, fordi vi ved alle sammen, at Rusland er engageret i Ukraine. Men nu citerer jeg jo bare, hvad klogere, mere indsigtsfulde mennesker med langt flere informationer, end jeg har, siger, at i løbet af 2 år, hvis krigen stopper i morgen, så kan Rusland i løbet af 2 år føre en krig mod et NATO-land. Formentlig Baltikum. Så det vil sige, at vi har 2 år til det. Så kan jeg se, okay, hvad har vi så udrustning? Har vi det? Kan her nå komme op og matche den kapacitet, politikerne siger? Der kan jeg se i Jyllandsposten i dag, nej, det kan vi ikke. Altså, det, vi er måske hen i 29 og 30, måske, før det begynder at kunne hjælpe med noget. Det vil sige, at de om 5 år. Og om 5 år, der skal de kunne angribe os i fuld skala i virkeligheden. Så vi har ikke ret lang tid til at få de her færdigheder pudset af, og formentlig skal den her, som er under opbygning, og som jo ikke fungerer i dag, altså hvis man skal til Kosovo i dag, den danske her, og holde vagt dernede, så kan man ikke stille hold. Så ringer man til hjemmeværnet. Så hjemmeværnsfolk, mænd og kvinder, der tager dernede, trænet, veluddannet, folk, der har den god udrustning, de tager derned og yder den indsats. Så bare for at sige, hæren skal stå i Baltikum. Hvem skal så passe på resten af Danmark? Hvor der flyver droner rundt, og der er folk... Vi ved, at de kan true vigtige installationer med sabotage og så videre. Hvem skal holde øje med det? Jamen, det er blandt andet hjemmeværnet.
Så du er klar til at gå i krig?
Jamen altså, det er jo klart... Ja, du siger krig. Nu har jeg så godt overskriften kort over krig, og det er meget fængende og sådan noget. Jamen, ultimativt ja. Det må jeg jo svare ja til. Men forestiller jeg mig, at det sker i morgen, Pia Røn? Nej, det tror jeg nok ikke. Men jeg håber jo at få en uddannelse, så, og hvor jeg øger, og hvor jeg med samarbejde med alle mulige andre gode mennesker. Der er jo en plan for, hvad vi skal lave. Og så er det, de måske, og nu gætter jeg et eller andet med, her er en vej, her er et maskingevær, nogle panserværnsraketter, og måske en drone, og så i en gruppe på 7-8 mennesker. I sikrer den vej, hvis der kommer en kampvogn eller nogle mennesker løber den her vej i uniform, fra en uniform, så sørger for, at I ikke kommer forbi den vej. Det er et typisk eksempel på en opgave, jeg kunne. Så er jeg en lille bitte tandhjul i det store tandhjul, krumtappen i det, og så det er min rolle simpelthen. Og sådan en rolle tror jeg, alle hjemmeværnsfolk får.
En af dem, der var lidt overrasket over din beslutning om at melde dig til hjemmeværnet, det er din kommentatorkollega Lars Trier Mogensen. Ham har vi ringet til.
Jeg har ikke ligefrem set ham som sådan en infanterisoldat eller en herskytte, der på en eller anden måde skulle ud i frontlinjen. Altså, jeg tænker ikke, at han måske heller fysisk i form har været til ligesom at være vores frontlinjesoldat, men jeg synes, det er, altså, det giver totalt god mening i forhold til Jarl Kordovas altså univers og hans dedikation og passion. Og jeg synes også, at han viser, at han ligesom tør tage sin egen medicin, og det synes jeg er noget, der viser en stærk karakter. Jeg lover Jarl Kordova, at når han ligger ude i skyttegravene, så skal jeg nok sidde inde på mit lille lønkammer og sørge for at kommentere, hvordan frontlinjerne forskubbes, og hvordan hjemmeværnet på en eller anden måde gør fremskridt ude i marken. Så vi er nogen, der skal være også forsyningstropper bagved linjerne og foran linjerne, og i hvert fald, kan man sige, væk fra fronten. Og den opgave må jeg så påtage mig.
Ja, det må Lars Trier Mogensen jo så. tænker du, at det, han siger her, det er meget rammende?
Ja, ja. Altså, nu kender jeg også Lars rigtig godt, ikke? Og fordi vi har lavet tv sammen og sådan noget. Så det forstår jeg godt, og jeg opfatter det som utroligt kærligt, og selvfølgelig kan jeg også godt høre, hvad han er. Han siger, er du ikke lidt gammel? Og det har han jo en pointe i. Og det var faktisk også nogle af de ting, jeg sagde til Troels Graf, som jeg læste på universitetet med for mange år siden.
Som var ham, der ringede.
Som er major og vores lokale kompagnichef. Og han siger, ved du hvad, vi finder en plads til dig. Og lige nu, så træner jeg sammen med infanteridelingerne. Det kan da godt være, at jeg ender med at sidde på kontor og få noget, der er knap så fysisk. Men indtil videre kan jeg godt følge med. Men jeg har ikke nogen forestilling om, at jeg skal ud på ugelange infiltrationsøvelser, som da jeg var 19-20 år. Nej, det skal jeg nok ikke.
Men der er også masser af unge, der melder sig. Interessen for hjemmeværnet er nærmest eksploderet. De første 3 måneder af 2025 har givet den største tilslutning til hjemmeværnet i mere end 35 år. Nye tal fra hjemmeværnet viser, at 1.732 personer har meldt sig som frivillige, og det er en stigning på hele 66% i forhold til samme periode sidste år. Og 4 ud af 10 af dem, det er altså unge under 30 år. En af dem er Sille Fagnø, der i P1 Morgen blev spurgt om, hvorfor hun har meldt sig til hjemmeværnet.
Og det er også nok meget verdenssituationen, og også at har taget min værnepligt og er ung og fejler intet, så det synes jeg godt, man kan hjælpe med civil modstandsdygtighed.
Sådan sagde altså Sille Fagnø. Overrasker det egentlig dig, at der er så mange unge, der melder sig?
Ja, lidt egentlig, og positivt. Altså, og jeg har jo mødt Sille, hun er jo en del af vores infanterikompagni der. Unge mennesker, som jo er ligesom af samme grund, jo ser et behov og en interesse, og jeg synes også jo, at de får jo noget udstyr, der er super moderne, ikke? Og der er også sket noget i forsvaret og i og hjemmeværende. Altså, tonen er jo noget anderledes, end den var for måske 30-35 år. Jeg tror altid, der har været sådan en sådan rimelig kammeratlig tone i hjemmeværende, hvor den har været mere stram i hæren og sådan noget. Men jeg synes, det er en god tone, der er, og jeg synes jo, det er meget inspirerende at se nogen, der er 25-30 år yngre end en selv, med samme dedikation at gå ind i den her opgave. Lad mig lige sige en ting i forhold til det, Lars siger, det med, at, hvor han ligesom antyder, at hvis folk er for gamle, så kan de ikke noget, og de ligger ude ved fronten og sådan noget. Meget af det handler jo også
og
om...
Og jeg synes også, han roster.
Jo, selvfølgelig gør han det. Ja. Men det her, men man behøver ikke at kunne løbe i sådan et maratonløb for at være hjemmeværnssoldat. Altså, man kan sagtens være lidt rund og have lidt på sidebenene og man behøver ikke være sådan en jægersoldat. Det er slet ikke den type. Altså, hvis man kan betjene et lidt maskingevær, kan ramme med det, og sørge for at rense det, og hvis det nu går i stykker og sådan noget, og ved, hvordan man sådan bevæger sig i felten, det kan alle lære. Selv Pia Røn kan lære
at betjene. Du ved og betjene. Ikke, om jeg kan skyde i forvejen.
Nej, det ved jeg ikke noget, men så lad os sige, en person, der kunne minde lidt om Pia Røn, kunne sagtens løse sådan en opgave.
Det opfatter jeg overhovedet ikke fornærmende på nogen som helst måde, Jørgen Kovner. Du kan bare glæde dig til de næste 3 kvarter. Det her med de unge, der melder sig. Har vi ældre været sådan lidt for malige og lidt for sådan, nu skal vi heller ikke flippe fuldstændig ud, og lad os lige tale det her lidt ned med krig og trusler udefra og sådan noget? Eller hvordan oplever du det?
Jamen, jeg skal ikke skyde på nogen, fordi vi har alle sammen sovet i timen, og vi har alle sammen tænkt, at den hellige grav var vi nok vel forværet. Vi var glade for, at den kolde krig var overstået. Vi var venner med alle, også russerne og sådan noget, og pludselig så sker der bare ting i nullerne, hvor tonen bliver anderledes, og det reagerer vi ikke på. Altså, vi kommer for sent i gang med oprustning. Vi ser alvoren alt for sent. Og pludselig så står vi her, hvor amerikanerne siger, vi regner egentlig ikke med at skulle hjælpe jer. Vi er sådan set på vej ud af Europa. Vi er mere fokuseret på Kina. Og de signaler er blevet sendt rigtig længe, og man har også sagt, også fra skiftende amerikanske præsidenters side, at I skal se at få nå op til de der NATO-styrkemål, krav på, hvad er det, 2% af BNP, og nu er det så 3,5 eller 4 eller 5, eller hvad man siger. Så vi er jo mange, der har lullet os ind i søvn. Det var ikke rigtig nødvendigt at have noget militær. Vi hjalp til lidt engang, når i Iran og Irak og sådan noget, Irak og Afghanistan og sådan nogle steder, men ellers, nej, vi behøver ikke have det der totalforsvar, som vi havde under den kolde krig. Og kunne bruge pengene på velfærd og skattelettelse og alle mulige andre ting. Det var der sådan set ret store enigheder politisk og i befolkningen.
Men hvor svær en erkendelse har det været for en mand som dig at skulle sige, nå, måske er USA ikke vores bedste ven længere?
Jamen for mig er det sådan en helt vild, altså sådan ja, sådan et ideologisk omvendelse. Altså, Søren Pind har jo sagt, det må være ligesom at være kommunist i 1989, og pludselig ved murens fald og sådan noget. Jeg har det også som sådan en Pauli omvendelse nærmest på vej til Damaskus. Altså, det verdensbillede, man er vokset op med, har troet på, har forsvaret, har kæmpet for et eller andet sted, i hvert fald med åndens våben, og politisk har stemt for og sådan noget, det er pludselig væk. Pludselig er jeg på samme hold med Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Det er sådan lidt meget underligt. Og jeg står ikke alene, jeg står også med folk som Rasmus Jarlov og hvad hedder han, Knud og sådan nogle folk, som er rimelig pænt konservative. Altså vi står pludselig det samme sted som ham, og har det samme syn på USA. Det er da ret vildt.
Ugens gæst er Jarl Kordua, politisk kommentator, kommunikationsrådgiver, podcastvært, medstifter af den danske Ukraine-komité og frivillig i hjemmeværnet. Jarl Kordua er 55 år og opvokset i Nexø på Bornholm. Vi skal en smut i teenageværelset, og året er 1982.
It's no mere coincidence that your five nations share with the people of this country strong democratic traditions, but something all of us in this room share is our love of liberty and our respect for the rights of individuals, values which place our nations on the front lines of freedom and democracy.
Prins Henrik er blandt gæsterne i Det Hvide Hus, da præsident Ronald Reagan holder en tale om de nære bånd mellem USA og de nordiske lande. I Storbritannien er Margaret Thatcher premierminister, og i Danmark blæser nye borgerlige vinde efter 5 gange Anker Jørgensen-regeringer.
Jeg stopper nu, alt andet er i denne forbindelse ikke så vigtigt. Det var meddelesen om, at regeringen går af, og nu går jeg.
Og så tager Anker Jørgensen sit gode tøj og går. Ny statsminister bliver den konservative Poul Schlüter.
Kære Anker Jørgensen, i går fik jeg mit første chok som kommende statsminister. Din departementschef, eller jeg skal nok nu sige vores departementschef, han kom ud til mig, og så sagde han, ja, det første brev, du skal underskrive, det er det, hvorved Anker Jørgensen bliver afskediget.
Ja,
sådan er reglerne. Det er noget underligt noget. Og jeg var ikke alt for glad for det. Og det hænger sammen med, at jeg hører til de mange, som ærligt talt rigtig godt kan lide dig.
Så lød det altså fra Poul Schlüter, som med egne ord ikke er så konservativ, at det gør noget. Han er ikke entydigt populær i begyndelsen. Schlüter er en bytter, lyder et af slagordene, da 60.000 danskere demonstrerer mod den nye regering på Slotspladsen foran Christiansborg. Men Poul Schlüter ender altså med at være statsminister i 11 år.
Krisen om Falklandsøerne er tilsyneladende gået i hårdknude. Selvom parterne erklærer sig rede til forhandlinger, så nægter Argentina at give øerne tilbage, uanset FN's Sikkerhedsråd har krævet det. Og briterne agter at sende 2/3 af deres krigsflåde afsted for at generobre øerne med magt.
Den 2. april invaderer Argentina Falklandsøerne. Det vil Storbritannien ikke finde sig i, og Falklandskrigen bryder ud. Den varer til den 20. juni. I Østtyskland indføres der kvindelig værnepligt, og i Danmark er forsvaret også et samtaleemne.
Dette er centrum af nedslagsstedet. Her foran lå førhen et skur. Det er totalt udslettet. Harpunmissilet ødelagde yderligere totalt 2 sommerhuse ved Sønder Strandvej syd for Lumsås på Sjællands Odde 11:50 i dag.
Fregatten Peder Skram affyrer ved et uheld et harpunmissil, som lander i et sommerhusområde ved Lumsås. Heldigvis kommer ingen mennesker til skade, og historien om Hovsa-missilet går verden rundt.
E.T. Phone Home.
Steven Spielbergs film om det lille fortabte rumvæsen E.T. bliver årets film, og så overraskende nok har tysk musik pludselig en storhedstid. Det her, det er tyske trio, som får et kæmpe hit med sangen Da Da Da, mens Laban Bramfrit spørger:
hvor skal vi sove i nat? Ja, helt fortroligt, du men. Hvor skal vi sove i nat? Ja, det hvor vi kan tage hen. Hvis du vil lege, tage fat. Lad os få det på det rene, at jeg bor alene. Kan du svare for dig? Hvor skal vi sove i nat?
...1982, Charles Cordua. Det er jo det år, hvor du bliver teenager.
Ja.
Synger du med på Laban eller Da Da Da?
Begge ting, faktisk. Jeg kan godt huske Trio med Da 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 og hele det der Neue Deutsche Welle, tror det hed. Neue Deutsche Welle. Nina og alle de der tyske popsange, der bare væltede ind over. Det var noget andet end det amerikanske og engelske, man hørte. Men altså, det var jo herligt nostalgitrip, og man hørte Mogens Berendt snakke om kommentere på Falklandskrigen, og utrolig elskværdig Poul Schlüter over for Anker Jørgensen. Det var skønt at høre politikerne, de talte sådan til hinanden på den gang, ikke? ja.
Hvordan ser dit værelse egentlig ud hjemme i Nexø på det tidspunkt?
Og jamen altså, der er vel også plakater af bands og sådan noget. Men altså, jeg var meget optaget af, tror jeg, musik og også politik, men ikke sådan, jeg var ikke engageret, men jeg tror også, jeg læste lidt aviser og sådan noget, kørte med aviser også. Så var jeg begyndt at ryge en masse smøger og drikke.
Allerede den alder?
Øl. Ja, det var jeg faktisk. Vi var lidt hurtigt ude. På det tidspunkt, jeg var meget optaget af rosport, faktisk. Og sådan, ja, så skiftede jeg skole lige på det tidspunkt også, og sådan nogle ting. Men ja, jeg synes, der var mange ting på det tidspunkt. Jeg hørte en masse LB-plader også. Og sådan.
Din far, han er fisker, og I har nogle livlige diskussioner i hele familien. Din farfar er kommunist. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det for nogle ting, I diskuterer?
Jamen altså på det her tidspunkt, det skal man jo forestille. Nu taler lidt til de unge mennesker, fordi de kender ikke den tid. Altså i gamle dage var der jo en kanal, det var Danmarks Radio, og det, specielt der, hvor jeg boede, i nede i Nexø, der kunne vi ikke se svensk tv, som man kunne på resten af hvad hedder det, Bornholm. Der var kun DR1. Og det vil sige, at klokken 19.30, der var der, så tændte man jo for husalteret, og så var der tv-avis, og så var der en halv time med internationale nyheder, og der talte jeg meget med min far, men også hvis vi havde besøg af min bedstefar, min farfar, som jo boede på Bornholm på det tidspunkt, og var livslang kommunist. Og der kunne vi for eksempel så diskutere sådan noget med det, der skete i Polen i 81, hvor man forsøgte at ødelægge den her solidaritetsbevægelse med Lech Walesa og så videre. Og hans synspunkt var jo, det var sådan noget CIA, den amerikanske sikkerhedstjeneste CIA, havde initieret. Og det var bare nogle ballademager, og der var styr på det hele, og kommunismen var helt fin, og det var, hvis der var ballade i Østblokken, så var det noget, siger jeg havde fundet på. Det var sådan det synspunkt, han havde. Og min far og mig, vi stod bare og kiggede på han og rystede på hovedet. Det var også en tid med Tjernobyl nogle år efter. Og så skete der
atomkraftulykke.
Og så skete der jo også det her, mange borgerlige politikere kommer til i Vesten. Og der sker også et økonomisk boom. Jeg er jo selv økonom, så der i 81-82, der begynder det faktisk at gå ret meget fremad. Og der kommer sådan en borgerlig bølge, ideologisk bølge ind over, og den fanger også mig.
Ja, det gør den nemlig, fordi du kommer i gymnasiet, og nu bliver du så for alvor politisk engageret. Her melder du dig ind i Venstres Ungdom, og du møder en trosfælle, den senere venstreminister og Søren Pind. Ham har vi ringet til.
Han var en historisk orienteret person, som godt kunne virke lidt gammelklog på nogen, som samtidig havde sådan en meget sådan direkte facon. Jeg synes ikke, han var en bullerbasse. Det synes jeg ikke. Men han havde sit synspunkt og stod på det. Og helt australisk berømt husker jeg noget, som var meget, meget, meget morsomt. Det var, Jarls far er jo, eller var jo fisk, og han lever endnu, men han er gået på pension. Og Jarl var derfor på vandmiljøets side. Og jeg husker en meget, meget berømt diskussion mellem ham og Niels Anker Kofod, der lige havde været landbrugsminister og var faldet på hele den der hummersag i Kattegat, hvor Kofod stod fast på landbrugssynspunktet, mens Jarl mente, der skulle være rene farvande. Og det var i Venstreforeningen på Bornholm, og sådan en ung mand, der stillede sig op mod et gammelt folketingsmedlem, som havde og garvet folketingsmedlem, og simpelthen sagde sin mening, og alle sad og kiggede lidt forskrækket. Det var da vist ikke en venstrediskussion, vi havde her, men han stod på sit. Det var sjovt.
Ja, sådan sagde altså Søren Pind, som du har kendt siden din ungdom. Kan du huske den der situation? Altså, hvordan tør du at stille dig op og tage den diskussion med en tung venstrepolitiker?
Ja, det var på Clemens Kro, så vidt jeg husker. Jamen, jeg kunne simpelthen ikke lade være. Det er sådan... Det er jo nok det, der ligesom er mit held eller mit problem, kan man sige, at jeg kan simpelthen ikke holde min kæft. Altså, jeg kan simpelthen ikke... Der er mange situationer i mit liv, hvor jeg måske bare skulle have tid stillet og omformuleret. Men jeg var simpelthen... Jeg forstod simpelthen ikke synspunktet. Jeg forstod simpelthen ikke, at man kunne ignorere det her og... Og skal man sige, eftertiden har også givet mig ret, og jeg synes set meget på Danmarks Naturfredningsforenings hold i også den diskussion, der er nu. Altså, jeg er klart meget mere grøn, end de fleste borgerlige nok er, hvilket også gør, at jeg passer måske i virkeligheden ikke særlig godt ind i Venstre, fordi der er rigtig mange synspunkter.
Hvorfor er du der så?
Ja, jamen det er der nogle andre grunde til, det er der mange grunde til, men altså, det er jo ikke sådan, at jeg er forlovet med Venstre. Jeg betaler medlemskort, men hvert år kigger jeg på det og spørger, om jeg skal forny det. Altså, lige nu har jeg det sådan okay med det, fordi jeg ser jo Venstre flytte sig, også i klima- og miljødiskussionen. De er på det her med trepart og så videre. Og de synspunkter, som måske var mere fremtrædende i Venstre, de er måske mere altså, repræsentative i et parti som Danmarksdemokraterne. Og det skulle måske være sket for længe siden. Altså, jeg føler mig lidt bedre hjemme i Venstre i dag, end jeg gjorde for måske på det her område for 5-10 år siden. Helt sikkert.
Som Søren Pind, så drager du også mod hovedstaden for at læse på universitetet. Du kommer i forretningsudvalget for Venstre i København. Du er kampagneleder ved både folketingsvalg, europaparlamentsvalg og kommunalvalg. Ja, faktisk så har Søren Pind allerede udset dig en rolle, da han i 1998 bliver valgt til borgmester i København.
Ja, det var meningen, han skulle være min gruppeformand. Sagen var jo den, at Jarl og så en kredsformand, der hedder Asmus Lorentzen, var hovedkræfterne bag i virkeligheden, at jeg endte som borgmester og Venstres spidskandidat dengang. Og jeg er meget overbevist om, at hvis han havde fået de stemmer, der skulle til dengang for at komme i Københavns Borgmesterstation, så havde han også haft et længere liv i politik, og måske også på national plan. Men den skuffelse var rimelig stor for ham, og så valgte han at sige, at det ikke var noget for ham.
Sådan sagde altså Søren Pind. Har du nogensinde fortrudt, at du ikke for alvor gik ind i politik?
Nej, og det er nok et punkt, hvor jeg er ikke enig med Søren her. Det er jeg simpelthen ikke. Fordi jeg kom jo faktisk ind som suppleant, og havde omkring 5 måneder, hvor jeg ligesom orienterede mig i, hvad går det egentlig ud på at sidde i borgerorganisationen? Det er at læse en masse ting, altså... Og meget af det er jo administration. Altså, det er knap så meget politiske diskussioner. Og jeg tænkte på, er det virkelig det, jeg vil bruge mit liv på? Altså, så det gik... Jeg synes jo egentlig, at vælgerne var klogere end mig. Det synes jeg. Og det plejer jeg at sige. Vælgerne var simpelthen klogere end mig. De kunne se, at det var ikke noget for mig. Og så fravalgte de mig og satte nogle andre ind. Og så vandt jeg noget for noget andet. Og så min rolle er at være politisk kommentator og jagttager og skribent og mene noget og sådan noget. Og så forsøge at skrabe nogle skillinger hjem et andet sted og sådan nogle ting. Det er det, jeg synes er sjovt. Og jeg har sindssygt meget respekt for dem, der tager slæbet med at være politiker. Jeg må bare erkende, det er ikke noget for mig.
Var der egentlig nogle andre partier, der fristede undervejs? Fordi du sagde jo før, at du ikke altid følte dig helt hjemme i Venstre.
Nej, jo, altså, jeg synes, det var hårdt at være under Anders Fogh Rasmussen. Fordi vi var jo vant til, at vi trods alt kunne have en diskussion i Venstre. Altså, under Uffe Ellemann Jensen i 90'erne oplevede jeg i hvert fald, at der var sådan højt til loftet og langt til døren, og man kunne mene rigtig mange ting og sådan noget. Og det kunne man ikke under Fogh. Altså, nu spillede jeg jo ikke rigtig nogen rolle. Jeg var bare et menigt medlem. Jeg havde meldt mig ud af alt det der organisationshalløj, for det er 25 år siden, jeg har haft noget som helst med Venstre som parti at gøre. Så, men man kunne jo se på PIN og andre, at de mistrides, for de kunne ikke sige, hvad de mente. Altså, alting var jo afstemt i forhold til Dansk Folkeparti, og hvis man som venstremand mente et eller andet, så skulle der jo betales ved kasse 1 ved forhandlingerne, hvor Tusinddal sad med finansministeren, og så skulle de have et eller andet, fordi venstrefolk havde skaret ud og tilladt sig at mene et eller andet. Og det synes jeg var helt fuldstændig horribel regime. Og Claus Hjort, der farede rundt og slog folk i hovedet med en dolskølle, fordi de tillod sig at være aktive borgere i demokrati og sådan noget. Det kunne jeg slet ikke have med at gøre. Altså, jeg synes, det var skrækkeligt. Og så startede jeg en blog, der jo sådan set blev sådan berømt på Christiansborg omegn, hvor jeg ligesom udstillede det der. Og det var ligesom starten på min karriere som politisk kommentator.
Hvorfor er det vigtigt for dig at udstille det her, som du siger?
Jo, fordi jeg ikke kunne lade være, tror jeg. Altså, det var...
<Endnu en gang.
laughs> det var simpelthen for meget, og det var tykt. Og så havde jeg selvfølgelig heldigvis nogle kilder, som også havde lyst til at snakke med mig. Så fordi de havde nok også den opfattelse, at store dele af pressen var simpelthen sovset ind i Anders Fogh Rasmussens spinmaskine, som var enormt stærk, altså dengang. Virkelig, virkelig stærk. Og altså, der var selvfølgelig folk indimellem, der var gode og dygtige og sådan noget, men der var alt for mange, der bare spiste af hånden, og det erfarede jeg jo også. Altså, der var kørt nogle løgnehistorier omkring min person og sådan noget, som de bare satte sig ned og skrev på Berlingske og i Politiken og Jyllandsposten. Jamen, det handlede jo om, i forbindelse med en valgkamp, hvor gik det galt, hvor de jo anklagede mig for bagvaskelse, ikke? Og det skulle jeg så læse om og forsvare og forklare, og jeg mistede mit job og sådan nogle ting, ikke? Og det var simpelthen for meget, altså, og jeg har aldrig tilgivet de der mennesker. Det har jeg simpelthen aldrig gjort. Og det var i drivkraften for mit virke i mange, mange år, det må jeg sige.
Hvad er egentlig så i dag dit virke som kommentator? Hvad er det vigtigste for dig i det virke?
Jamen, det at være en... det er at have det sindssyge privilegium at sige tingene, som jeg... Skrive og sige tingene, som jeg ser det. Man behøver jo ikke være uenig, eller være enig med mig. Det er jo ikke... Der har jeg jo aldrig hævdet, at man skulle være. Men at der er nogen, der gider høre og læse mig. Og hvad jeg mener, og hvad jeg synes. Det synes jeg er simpelthen privilegium. Og derfor så er det også det, der får mig til at stå op om morgenen og fortsætte med at gøre de ting. Fordi jeg synes, det er enormt sjovt og et privilegium. Og et eller andet sted, hvis man skal være lidt højstemt, så er det jo sådan en demokratisk pligt et eller andet sted. Ikke?
Lars Trier Mogensen, han er jo også politisk kommentator. I to, og I har kørt parløb i Borgen Late Night. Lad os lige høre, hvad han har at sige om dig som kommentator.
Jarl Kordua er en helt enestående, passioneret kommentator. Altså, jeg kender ikke nogen, der med samme indignation og personlig engagement kan kaste sig ind i nogle af tidens påtrængende debatter og dagsordner. Altså virkelig en intensitet og også en ærekærhed, men altså først og fremmest en passion. Han er virkelig en karakter i kommentatorkøbing. Jeg går nu, at jeg har nogle andre gear og nogle andre, kan man sige, våben, må jeg næsten sige, i sin måde at kommentere og analysere politik på. Så han er klart en af de analytikere og kommentatorer, som politikerne frygter lidt at kunne slå sig på. Samtidig er han også en i kraft af sin passion, der jo har nogle dagsordner, som har nogle kæphester, om man vil, som gør, at det nogle gange også måske for politikerne kan være lettere at vige udenom, fordi man ligesom forsøger at tilskrive ham nogle mere sådan politiske motiver.
Hvordan oplever du egentlig det, som Lars Trier Mogensen siger her?
Det synes jeg var sindssygt præcist. Altså, det kan jeg simpelthen ikke formulere bedre. Det synes jeg er nogen... Og det var også pænt sagt. Det var nogle pæne ord, han sagde. Men altså, jeg synes, han rammer rigtig præcist. Så der er ikke rigtig meget at tilføje.
Men netop det her med, som han siger, at du nogle gange kan blive ramt af nogle politikere. Du har altid været åben omkring dit medlemskab af Venstre. Du var også åben omkring, at i 2019, der valgte du altså at stemme på de konservative ved folketingsvalget. Altså, hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det her med at være så tydeligt varedeklareret?
Jamen, det kom så egentlig af, at det kunne jo ikke nytte noget, at jeg rendte rundt og foregav at være noget, jeg ikke var. Altså, jeg kan jo ikke rende rundt og sige, jamen, jeg er ikke borgerlig. det kan jo alle se. Jeg har været engageret i Venstre i 15 år eller noget. Og skulle jeg så bare sige, at, at det var jeg. Jeg var pludselig ikke venstremand. Altså, det, der er masser, der render rundt her, og pludselig får politiske, ideologiske omvendelser. Det går jeg ikke. Altså, jo måske lige her med amerikanerne, vil jeg sige. Det er så, men det er ikke noget, jeg sådan normalt gør. Og det synes jeg, de fleste synes er ret utroværdigt. Så det her handler om troværdighed. Altså, og hvis man kan formulere sig tilpas, klogt, begavet, og måske også overraskende. Det sidste er jo nok også vigtigt. Hvis jeg var sådan en, der ved at åbne munden, lød som partibogen, eller var sådan en efterplapret Troels Lund Poulsen, eller sådan noget, så var jeg uinteressant. Men jeg har altid sagt, at kritiserer Venstre, så kritiserer jeg Venstre. Og det gør jeg stadigvæk. Altså, hvis nogen vil have et interview med kritikker af Venstre, så skal jeg gladeligt stille op og kritisere Venstre. Og det er jo også det, og hvis man for eksempel, hvis nu Socialdemokraterne har gjort et eller andet begavet og fornuftigt og klogt, skulle jeg ikke sige det? Eller Enhedslisten? Og det gør jeg også. Og derfor så er der også sådan, gud, jeg fik en pludselig ros af ham. Af alle mennesker, han synes sgu...
Ja, du har været ude og rose Pelle Dragsted for
han at være patriot. Han synes, det vi sagde var fornuftigt og klogt og sådan noget. Det var der en... Nå, okay, det kunne vi lige skulle høre efter ham, hvad han siger næste gang. Sådan noget. Så det, jeg prøver ligesom at bare sige, hvad jeg mener. Altså.
Så du oplever ikke, at det er noget, der kan bruges imod dig?
Jo, altså... Der, og fordomme, sådan, det kan jo ikke nytte. Det kan man ikke bruge til noget. Altså, nogle gange får jeg at vide, at jeg er socialdemokrat og socialist, og så er jeg konservativ, og så er jeg langt ud på højre fløjen, og jeg er alt muligt. Og de samme kritikpunkter for alle andre kommentatorer også. Så jeg føler mig helt hjemme.
En ting, du ikke er, det er konfliktsky. Vi skal lige høre Søren Pind en gang til.
Han kan godt lide, at folk viser ham respekt. Respekt betyder noget for Jarl. Han vil behandles ordentligt, han vil ikke trædes på. Og når han bliver det, så bliver han gal. Og så giver han for et flugtæsk. Det kan man jo sådan set godt forstå. Det kan bare godt være meget voldsomt nogle gange. Altså, Jarl Cordua, det er jo oprindeligt den spanske by Cordoba. Jeg kan ikke udelukke, at der er noget sydlandsk temperament gemt for lang, lang, lang tid tilbage. Jeg er en rigtig 89'er. Altså, han blev vagt af den periode, hvor vi var skrækslagne for den kolde krig, og det medførte. Og han valgte en aktivistisk tilgang, ikke fredsbevægelsen, men, hvad kan man sige, Reagan og håbet og troen på, at man faktisk kunne overkomme det her ved hjælp af markedsøkonomi og demokrati. Og det er jo ikke noget, vi er vant til at omtale som aktivisme, men det er det, og det er det, der kommer til udtryk i forhold til hjemmeværnet. Og det er en del af den person, han er. Det er også derfor, han sagde ja til at være med i Ukrainekomiteen. Han står op imod uretfærdighed, han står op for demokrati, han står op for ordentlighed. Og det har jeg altid respekteret ham dybt for.
Sagde altså Søren Pind, det her med, at du gerne vil have, at folk respekterer dig, er det noget, du har med i bagagen hjemmefra?
Ja. Yeah. det er det jo nok jo. Altså, det er jo sådan et lidt personligt spørgsmål, men selvfølgelig. Mine forældre, de har aldrig sådan fundet sig noget. Altså, de har altid sagt, hvad de mente. Ja, rigtigt.
Nu taler Søren Pind om din drivkraft. Vi skal tale mere om Ukraine lige om lidt, men Jarl Cordua, by the way, dit drive, det gør jo også, at du ikke sådan bruger tiden på floor. Hvad er det egentlig for et mindset, der gør, at du er seriously done med bullshit buzzwords som work-life balance og key account manager? Eller er det måske egentlig din guilty pleasure? Og tror du, det her det var et trick question?
Nej, selvfølgelig ikke. Jeg er helt med på, hvad du mener der. Altså...
Ja, hvorfor kaster du så mange kræfter ind i kampen?
Jamen, det generer mig. Det irriterer mig. Og altså, helt konkret handler det om min søn. Han er næsten 17, og han kom hjem og så sagde... Den generation ser enormt meget YouTube og film på net. De er sindssygt gode til engelsk. De er fremragende. Han var flydende, da han var 12. Ikke? Og det var jeg jo ikke. Det var jeg måske, da jeg var måske... voksenalderen, altså. Så det er jo sindssygt imponerende, men det kommer med en pris, at vores sprog pludselig bliver amerikaniseret. Og det irriterede mig helt vanvittigt. Og så finder jeg jo bare meningsfæller. Altså, jeg kan huske, at jeg mødte en gammel DR-direktør Christian Nissen på gaden uden for vores supermarked. Så vendte han sig om og sagde, jeg vil bare sige, jeg er helt enig med dig. Det er forfærdeligt, det der. Og jeg mener, og jeg har også sådan... Det er jo ikke, jeg synes jo ikke, det er nogen borgerlige mærke, så jeg ser folk fra SF og folk, jeg møder alle mulige steder fra, som siger, helt, ja, det er en af de ting, jeg er enig med Pia Kjærsgaard om. Altså, skal vi ikke lige, før vi begynder at tale engelsk alle sammen, skulle vi så ikke lige have en debat om, at vi bare sådan vælter ind med engelske låneord, og at vi afskaffer engelsk i medier, eller dansk i medierne og sådan noget. Skal vi ikke lige tage en debat om det? Fordi det vil jeg gerne have.
Og så må vi konservativ igen der. Hvorfor er det så vigtigt?
Jeg vedkender gerne, at jeg er en vis konservatisme, helt sikkert.
Hvorfor er det danske sprog så vigtigt?
Altså, det er mit modersmål. Altså, så skal vores bollebørn ikke kunne læse H.C. Andersen på modersmålet? Eller skal vi så var det sådan en og så der også noget ikke forstå, det var at alle de her sprogeksperter vi har i landet, der er kun et politisk parti. Det hedder sociallingvisisme, tror jeg, det hedder. Hvor man jo abonnerer på forestillingen om, at jamen, sprog, det er ligesom seksualdriften, det er ikke til at styre. Vi kan bare registrere det her, og så vi behøver slet ikke politisk at gøre noget som helst. Lad de unge mennesker tale engelsk i helsætninger, og der er ikke noget politisk at gøre. Der kigger jeg så var det Wales en sommer, der kan jeg bare se, der har de sprogpolitik. Du kan ikke have et skilt på engelsk, uden det står på valisisk lige ved siden af. Hvis der er et offentligt møde og med mere end 10 mennesker, hvor der er en, der taler valisisk, så skal der være en, der oversætter til valisisk. Det er sprogpolitik. Det er sådan, man forsøger at redde det valisiske sprog. I Israel har man jo genoplevet et hebraisk sprog. Norge, Island har man sprogpolitik. Men i Danmark... Der er man sådan fuldstændig vildt forelsket i anglicisme og amerikansk kultur. Her læste jeg i Politikken, altså vores journalister, det er jo virkelig vanvittigt, ikke? Vores journalister har sproget, det danske sprog, som værktøj. Hvad gør de så, når de skal formulere sig på engelsk? En overskrift, en musikanmelder i Politikken i går, han hørte en eller anden violinkoncert, der var groundbreaking. Det er helt umuligt at kunne beskrive på dansk, at det var banebrydende eller enestående og sådan noget. Nej, det var groundbreaking. Det irriterer mig. Og jeg har den politik. Hvis jeg er kulturminister, så vil det, hvis der stod et skilt nede på strøget med, at der står sale, så fik de en bøde på 1.000 kroner. Næste uge 5.000 kroner og 10.000 kroner. Med mindre der stod et skilt lige ved siden af, hvor der stod udsalg. Og så vil jeg jo trække støtten fra... de private medier, for hver gang, der stod det engelsk ord, så skulle de have
men
lidt mindre i mediestøtte.
Hvordan kan det egentlig være, når du går så meget op i det her med modersmålet? Hvordan kan det så være, at du ikke snakker bornholmsk?
Ved hvad, det gjorde jeg også, og det gjorde jeg faktisk også altid, når jeg er på P4 på Bornholm. Så hvis du havde gjort din research, så havde du vidst, at I her i mandags, da jeg var med i P4 på Bornholm og snakkede om hjemmeværende, der snakkede vi faktisk bornholmsk, og det gjorde jeg faktisk konsekvent hver gang.
Jeg er ked af, at jeg ikke har nået at høre alt, der har været med i medierne.
Hvorfor snakker du ikke i vestjysk?
Det gør jeg dog. I marts 2022 der var du med i kredsen, der tog initiativ til at danne den danske Ukraine-komité. I indsamler penge til støtte for Ukraines væbnede styrker i landets forsvar mod Rusland. Hvorfor var det vigtigt at stifte den danske Ukraine-komité?
Jamen, man står med den der magtesløshed og det, der sker. Og så var der så reagerer det danske civilsamfund jo meget sympatisk med, at lad os nu lave noget tøjindsamling og Røde Kors, og hvad gør vi for civilsamfundet? Og det er jo prisværdigt alt sammen. Men... Det er jo en tidsalder, hvor vi jo ikke engang tillader vores pensionsselskaber at investere i våben. Og det har jo sat os tilbage. Altså, vi vil utrolig gerne være pacifister i Danmark. Det vil vi. Det er sådan set vores grundlæggende DNA. Det er fred og ingen fare, og vi skal have to øller på et bord, og fred og ro, som vores... Er det Halfdan Rasmussen, der har lavet sådan et digt, ikke? Altså, vi er pacifister. Og så... Jeg sidder bare, og så siger præsidenten, I don't need a lift, I need ammo. Det sagde han faktisk.
Altså Zelensky snakker vi om.
Ja, det, ja. Ja, og jeg behøver ikke lift, jeg behøver ammunition. Og så sidder man i Danmark, og så tænker man sig, ja, nu kommer alle de der humanitære organisationer, de vil gerne det her. Er der ikke nogen, der samler ind til det der? Altså, kunne vi ikke samle ind til nogle våben? Altså? Og så snakkede jeg med Søren om det, Søren Pind. Og han havde gået lidt med de samme tanker, og, simpelthen, og han satte sig i spidsen for det, og han snakkede med sit netværk, og så fik vi Uffe Elming Jensen til at være protekt, og så meget hurtigt skete der et eller andet. Og så fik vi det op at stå, og selvfølgelig vil jeg gerne være med i det. Og så handlede det om på nettet og bruge anledninger til at sige, nu kære venner, nu har de bombet endnu et civilt område, skulle vi ikke... frustrerende, rædselfuldt. Hvor skal man gå hen? Man kan gå ned, og så kan man åbne man kan åbne sin mobile pay, og så kan man sende nogle penge til den danske Ukraine-komitee, og på den måde få en lille lindring og sige, okay, så nu har jeg måske bidraget til, at en raket ryger den modsatte vej, og få ødelagt det der russiske krigsmaskine, ikke?
I har indsamlet godt og vel 83 millioner i løbet af de her tre år. Hvilken forskel har de penge gjort i Ukraine?
Ja, jamen, nu er vi jo ikke alene, men vi kan jo gå ind og se på den konto, der er i Bundesbank, hvor det ukrainske forsvarsministerium lavede meget tidligt sådan en indsamling, og så kommer der jo bare en dansk donation, og der er jo kommet mange hundrede millioner, formentlig også, er det flere milliarder, kroner ind. Og det er dyrt at føre krig, jo. Det ved vi. Så de penge er jo fordelt, har jeg kunne læse mig til, sådan lidt i de forskellige værn, man har. Og det er selvfølgelig den ukrainske hær, men der er jo også noget kystberedskab, der er noget politi, der er noget sikkerhed, der er noget drone, der er alt muligt halløj. Så de penge går ind til, om de er gået til krudt og kugler hver en basør, det er nok spørgsmålet. Det er gået til udrustning, det er gået til mange ting. Men når man er forsvarsministerium, så vil man bare gerne have noget kapital ind, og så køber man. Det er jo også sådan, den danske regering faktisk sender penge.
Men hvilken forskel har det så gjort for dig at kunne være med til det her? Altså, hvorfor banker dit hjerte så meget for Ukraine?
Jamen, for mig handler det jo om, at det er den internationale freds- og sikkerhedsorden, altså det her med, at de grænser, som vi har besluttet, dem kan man ikke ændre ved krig. Det er den sikkerhedsorden, vi har haft siden 2. verdenskrig, som USA har forsvaret, som Vesten har forsvaret, og det er nu i skred. Det kan nu betale sig at føre krig, og så kan man få et stykke en luns af et andet land. Putin jo gør. Og skal vi bare stå og kigge på det, som et lille land, der faktisk har haft enormt stor gavn af, at der har været den her liberale sikkerhedsordning, med de regler, international lov og ret, som amerikanerne har været med til at indstifte, har forsvaret, i hvert fald indtil nu. Og som vi og som nogle andre autoritative systemer vil ændre på, Kina, Iran, Rusland og så videre. Jamen, det er jo beskrevet af Anna Applebaum, det er beskrevet af utrolig mange, og heldigvis er vi herhjemme jo politisk jo helt enige i det. Og så tror jeg, som jeg er jo ikke politiker, men jeg ser det som sådan noget hjælp fra folk til folk, og i starten var det jo nok en stor overvindelse for rigtig mange mennesker. Men så jeg her forleden dag...
Altså netop det her med at give penge til våben.
Ja, Pelle Dragsted skrev, at han havde sådan set sendt nogle penge til den danske Ukraine-komité. Det eneste, som er lidt sure på os, det er sådan noget Marie Krarup og folk på den yderste højrefløj. Og så stadigvæk nogen ude på den absolut yderste venstrefløj. Alle andre har sådan set været utrolig positive, har jeg indtryk af, i hvert fald med tid.
Da jeg ringede til dig forleden, det var den dag, du var 85-året for 9. april, der var du på tur i Mindelunden. Du er opvokset på Bornholm, som jo har sin helt særlig historie i forhold til 2. verdenskrig. Og samtidig jo, der hvor du boede, var sidste stop før kommunismen, kan man sige, nemlig i Nexø. Hvordan spiller alt det her ind i din opfattelse af Ukrainekrigen og af verden i dag?
Jamen altså, at være ung i en kold krig i Nexø, som jo ligesom var det sidste stop før Warszawa-pagtens lande, ikke? Vi lå bag jerntæppet, Og der var jo den her helt særlige situation efter krigen, hvor russerne var der i 11 måneder og sådan nogle ting, som de gamle, mine bedsteforældre og sådan noget, kendte og huskede. Altså det var et stort traume for bornholmerne, og for er det egentlig stadigvæk. Så det var jo med os. Og så ser man så bare det der kolde hav, og der var ikke rigtig nogen forbindelse og sådan noget. Og pludselig, så ændrede det sig jo i 1989-91, og pludselig er der et Baltikum, pludselig er der et Polen, pludselig er der en hel række lande, som man ikke har kendt det, og som har forbindelse med. Og så jeg synes jo, den kolde krig var enormt tæt på, ikke? Altså på mig i hvert fald. Og derfor så det her også, specielt de baltiske lande og Polen, var noget, jeg gik sådan ret meget op i. Ikke fordi jeg har engageret mig særlig meget i det, men deres skæbne har virkelig været mig, noget, jeg har lagt på scene og sådan noget. Og nu så vi ligesom udviklingen rulle tilbage igen. Nej, det vil jeg da ikke være med til.
Indtil videre har der jo været bred opbakning både i Folketinget og i befolkningen til støtten til Ukraine. Nu nævnte du lige selv Marie Krarup før. Du har jo også kritiseret Dansk Folkeparti for at vakle i støtten til Ukraine. Morten Messerschmidt, formanden, han har blandt andet sagt, at regeringen skal indse, at Ukraine næppe kan vinde krigen mod Rusland og derfor acceptere, at ukrainerne kan blive nødt til at afgive territorie. Når du kritiserer det her, altså virker næsten som om, du synes, der skal ikke være plads til at have den holdning, eller sige den højt i hvert fald.
Jamen, hvad skete der efter det der? Det skete, at den russiske ambassadør omfavnede synspunkt. Jeg synes, det var jo klogt sagt, og det var virkelig dygtigt, for det er jo vand på russernes mølle. Og det burde en politiker med den indsigt, den viden og den erfaring, som Morten Messerschmidt jo kunne forudse. Han går et andet lands ærne. Og det er det, jeg reagerer. Altså, det er jo
men kan man ikke godt mene, at måske er det på tide, at der kommer forhandlinger, fordi nu vil vi gerne have fred, uden at lige præcis at gå Putins ærne?
Man kan mene hvad som helst. Og jeg har bemærket, at der er jo en hel del tidligere folk fra Udenrigsministeriet, de mener jo altid, at man skal kunne samarbejde. Altså, der er jo rejser nogle tidligere Udenrigsministeriet topfolk rundt med det her synspunkt, og har gjort det længe. Og det undrer mig jo lidt, at de ikke kan gennemskue, at hvad er egentlig situationen? Det er, at Rusland venter på, at alliancen i Vesten falder fra hinanden, så de får det, som de vil have det. Det er jo det, der er det. Og alt, hvad der kan gennembryde det panser, der har været, det trækker i deres retning. Desværre går det i den retning. Altså, de har fået en amerikansk regering, der jo stort set ikke laver andet end at nedbryde det, vi har bygget op, den alliance. Og der er Ungarn og så videre, og så er der Morten Messerschmidt, som jo forsøger at score nogle politiske point. Jeg synes jo, man kan jo godt analysere sig frem til, at det bliver nok meget, meget svært at få de der ting, de lande tilbage igen, områder tilbage igen. Men jeg synes, det er meget uklogt, og hensigten er jo også at skabe opposition til den politik, som de fleste politikere er enige om.
Helt kort, fordi du har også udbedt dig tid til at forklare, hvorfor vi skal høre musikken. Tror du stadigvæk på, at Ukraine kan vinde krigen?
Ja, hvis der er vilje i Vesten bag det her. Hvis man kommer til fornuft i Washington, så vi kan gøre meget mere. Vi er jo økonomisk langt stærkere end Rusland. Selvfølgelig kan vi det.
Jarl Kordag, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Du har valgt, at vi skal høre Dire Straits her til sidst. Hvorfor?
Ja, men det var jo sådan lidt teenageværelset, du nævnte om. Og hvad hørte jeg på teenageværelset? Jeg hørte enormt meget Dire Straits og guitarmusik. Det gjorde vi i 80'erne, og det var en af de der bands, som virkelig var fremme på det tidspunkt med Mark Knopfler i spidsen. Han har sådan en europæisk baggrund. Han bakker enormt meget op om ukrainsk kamp, i øvrigt, har jeg lagt mærke til. Og den her sang, vi skal høre, Brothers in Arms, det er jo sådan en, nogen vil sige, en antikrigssang. Ja, det er det jo også. Og den er skrevet under Falklandskrigen, som du også nævnte tidligt i udsendelsen. Men det er også en sang, der blev spillet til begravelser for britiske folk, der har været i hæren og sådan nogle ting, eller folk, der har været i den britiske hærflåde og så videre. Så det er jo også en sang, der handler om fællesskab i det at være krig, som er noget skidt. Det er, guderne skal vide, det er jeg helt enig i. Og så synes jeg også, den siger lidt om den tid, vi er i nu. Altså de her tågede bjerge, vi er i, og det er en skidt situation, men der er måske noget på den anden side, og vi skal videre frem, men vi skal holde sammen via Brothers in Arms.
Nina Lorenz Grimstrup var producer på dagens udsendelse. Mit navn er Pia Røn, og det her det er Dire Straits med Brothers in Arms. Tak fordi du kom, Jarl Kortua.
Velbekomme, det var en fornøjelse. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear.